Πραγματικά είναι πάρα πολλές. Σίγουρα γίνεται πιο δύσκολη δουλειά. Για ένα εκπαιδευτικό που εργάζεται, που διδάσκει τα ελληνικά έτσι, εκτός Ελλάδας, θα έλεγε κανείς, είναι σίγουρα πιο δύσκολα τα πράγματα, διότι βρίσκεται έξω από το περιβάλλον, έξω από την γλώσσα στόχο, που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η ελληνική γλώσσα. Εδώ η κυρίαρχη γλώσσα, η μητρική γλώσσα των μαθητών, τουλάχιστον αυτοί που μαθαίνουν αρχικά, είναι η αγγλική. Οπότε καταλαβαίνετε κανείς ότι έχει λιγότερες ευκαιρίες να μιλήσει, παρόλο που από ό,τι έχω δει και ακούσει, έντονο το ελληνικό στοιχείο εδώ στην Αυστραλία. Δηλαδή υπάρχει χώρος, υπάρχουν ομιλητές που μιλάνε ελληνικά, είναι πολλοί Έλληνες εδώ πέρα. Οπότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι με λίγο παρακίνηση, αν δεν υπάρχει αυτή, θα μπορούσαν οι μαθητές να μιλήσουν περισσότερο έξω από την τάξη τα ελληνικά, εξασκώντας τα φυσικά, αλλά και παρακινώντας και τους μεγαλύτερους λίγο να μιλήσουν ελληνικά, αν αποφεύγουν να μιλήσουν, ας πούμε, ελληνικά. Ένας εκπαιδευτικός πραγματικά δυσκολεύεται, για να επιστρέψω λίγο στο ερώτημα έτσι που είχατε θέσει, δυσκολεύεται πολύ περισσότερο για το λόγο, τον πρώτο λόγο που ανέφερα πριν. Το υλικό που θα ήθελε να έχει πρόσβαση μπορεί να είναι πιο δύσκολο να το βρει, είναι μακριά από την πηγή και αυτό είναι φυσικό. Και νομίζω ότι, όπως είπα, η παρουσία μιας γλώσσας που είναι έντονη, όπως είναι τα αγγλικά εδώ πέρα, σίγουρα θα κάνει τη ζωή του εκπαιδευτικού πιο δύσκολη. Και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μειχτές τάξεις, είναι αρκετά πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά όπως είχαμε πει και στο σεμινάριο, δεν υπάρχει ομοιογενής τάξη. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει ομοιογενής τάξη. Υπάρχουν λιγότερο ομοιογενείς και πολύ ανομοιογενείς, συγγνώμη, τάξεις.
Σε ένα μέρος της απάντησης αναφέρατε ότι οι μαθητές πρέπει να μιλάνε περισσότερο ελληνικά και ένα από τα σεμινάρια σας ήταν ο προφορικός λόγος. Πιστεύετε πραγματικά ότι ο προφορικός λόγος είναι το πρώτο στάδιο στην εκμάθηση μιας γλώσσας?
Όπως έχουμε πει, εν αρχήν είναι ο λόγος. Πάντα σίγουρα εξαρτάται από τις απαιτήσεις της τάξης μας και από το στόχο που θέλουμε. Δηλαδή θέλω να πω, αν ο στόχος μιας τάξης είναι μόνο η κατανόηση γραπτού λόγου, δεν μιλάμε για τέτοιες τάξεις. Μιλάμε για μια τάξη η οποία προσπαθούμε να τις μάθουμε και τις τέσσερις δεξιότητες εξασκούμε. Δηλαδή την κατανόηση προφορικού λόγου, την παραγωγή προφορικού λόγου. Σε μια τέτοια τάξη λοιπόν, η παραγωγή προφορικού λόγου προηγείται και πολλές φορές ξεκινάμε με αυτήν, ούτως ώστε να μην μπλέξουμε τους μαθητές με τη γραφή, που πολλές φορές την θεωρούν πιο δύσκολη. Και πράγματι, η παραγωγή προφορικού λόγου θεωρείται έτσι πολύ σημαντική, διότι επηρεάζει και τις άλλες δεξιότητες, είναι αυτή που χρειάζεται περισσότερο στην καθημερινότητά μας και οι μαθητές την επιζητούν, γιατί αυτοί χρησιμοποιούν περισσότερο, όπως είπα και πριν.
Μία από τις δυσκολίες που εκφράζουν αρκετοί μαθητές όσον αφορά την εκμάθηση των ελληνικών είναι και η γραμματική. Και η γραμματική ήταν ένα από τα θέματα των σεμιναρίων. Είναι δύσκολο για τους Έλληνες δασκάλους να εμφυσίσουν τους κανόνες της γραμματικής προς τους μαθητές τους?
Κοιτάξτε, ναι, όντως η γραμματική είναι ένα κομμάτι της διδασκαλίας στην γλώσσα και εντάξει, ιδιαίτερα και στην ελληνική γλώσσα, που έχει μια έτσι πλούσια μορφολογία, θα έλεγαμε, σε σύγκριση, ας πούμε, με την αγγλική γλώσσα. Πολλές φορές είναι κάτι που οι μαθητές δεν το θέλουν, δεν τους αρέσει όταν τους λες ότι θα μάθουμε γραμματική τώρα, το δηλώνεις ρητά, και οι εκπαιδευτικοί, ξέροντας αυτή την δυσκολία των μαθητών τους, βρίσκονται και αυτοί έτσι σε μια δύσκολη θέση πολλές φορές. Προσπαθούν να βρουν τρόπους για να την προσεγγίσουν με όσο το δυνατόν καλύτερα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει σαφέστατα να γνωρίζει πολύ καλά τα φαινόμενα που υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα. Την ελληνική γλώσσα δεν αρκεί δηλαδή να τη μιλάει, να γνωρίζει πολύ καλά σύνταξη, γραμματική, και έτσι ώστε να μπορεί πιο εύκολα να εξηγήσει στους εκπαιδευτικούς όλα αυτά τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα δεν χρησιμοποιούμε μία προσέγγιση, μία μέθοδο για να διδάξουμε τη γραμματική. Προσπαθούμε, έχουμε διαφορετικά είδη μαθητών. Άλλοι μαθαίνουν, είναι πιο οπτικοί τύποι, άλλοι είναι ακουστικοί. Οπότε πρέπει να καλύψουμε όλα τα μαθησιακά στυλ, ούτως ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η καλύτερη προσέγγιση, όπως είχαμε πει και στο σεμινάριο, είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση.
Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την προφορά. Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν «Το παραμελημένο παιδί στη διδασκαλία της γλώσσας». Γιατί το πιστεύετε αυτό?
Ο τίτλος έχει το λόγο του πίσω, από τον τίτλο κρύβεται έτσι η ιστορία λίγο της προφοράς, η διδασκαλία της προφοράς. Η διδασκαλία της προφοράς παραμελήθηκε για αρκετά χρόνια και πιστεύω, και παρατηρώντας το και μέσα από έρευνες, ότι συνεχίζει να είναι παραμελημένη για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, είναι η κυριαρχία της γραμματικής, βέβαια και του λεξιλογίου σε δεύτερη μοίρα, αλλά κυρίως της γραμματικής. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πολλές φορές ότι οι μαθητές θα μάθουν τα πάντα χωρίς να διδάξουν προφορά, κάτι που οι έρευνες δείχνουν ότι δεν γίνεται έτσι. Κάποια λάθη επιμένουν στην προφορά, δεν ξεπερνιούνται δηλαδή μόνο και μόνο με την επικοινωνία ή με τη διδάσκοντας γραμματική ή λεξιλόγιο. Αυτοί είναι δύο από τους βασικούς λόγους που η προφορά έτσι παραμελήθηκε για πολλά χρόνια και συνεχίζει να είναι παραμελημένη, θα έλεγα. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τις γνώσεις φωνητικής και διδασκαλίας, μεθοδολογίας διδασκαλίας της προφοράς, οπότε χρειάζεται κανείς εδώ να μελετήσει, να αναζητήσει και να μάθει κάποια πράγματα ώστε να διδάξει την προφορά. Είναι ένα άγνωστο πεδίο, θα έλεγα, για τους περισσότερους. Πραγματικά, όταν γίνεται αυτό το σεμινάριο, βλέπω ότι υπάρχει έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί συνειδητοποιούν οι εκπαιδευτικοί ότι υπάρχουν και αυτά τα πράγματα στη διδασκαλία.